Васіль Быкаў, мурашкі. Ніколі і нікому з зямных істотаў нябачны пан Бог сядзеў на камяністым пагорку ля здаўна прывабнага для яго Тавірыяцкага возера і стомленым позіркам азіраў бязлюднае наваколле. На зямлі ён даўно ўжо не быў, заняты тытанічнымі справамі ў іншых сусветах. Меркаваў, што зямляне неблага абжыліся без яго, і пан Бог ім не патрэбны. Паводле свае натуры ён быў талерантны і дапушчаў часам такое, што і не трэба было дапушчаць. Але ж ён пакінуў тут ніякіх казурак, стварыў адмысловых істотаў, гома сапіенс, у асобах дзяўчыны Евы і хлопца Адама, надзяліў іх прыгажосцю і лагодай. Ужо яны павінны былі палагодзіць зямное жыццё ў райскім куточку сусвету. Ды відаць, памыліўся. Не наладзілі нічога ягоныя сапіенсы. А тое прыўкраснае, што ён ім пакінуў, збаёдалі без рэшты. Як пан Бог прачытаў у нябесных сферах, шмат прыкрых адбылося на зямлі, за якіх пару мільёнаў гадоў ягонай адсутнасці. І тое напаўняла боскую істоту нязбыўнай скрухай і самотай. Адамавы дзеці ўдаліся зусім не ў памяркоўнага Адама, а хто ведае ў каго. Яшчэ з малку пачалі дурэць і сварыцца, а падросшы зусім перасталі слухаць бацькоў, навучыліся лайдачыць і піць. Жыхарства на зямлі расло, і разам з ім распаўзаліся па абшарах варажнеча і забойства, якія назвалі войнамі. Спярша ваяваў род з родам. Адзін род дашчэнту выбіваў іншы, мяркуючы, што перамогчы адпачне ў міры. Дзе там? На змену пераможанаму роду паўставаў іншы пакрыўджаны, якому даўно не хапала выпасу для козу. І ён імкнуўся захапіць суседні. Як усе выпасы, пагоркі і даліны аказаліся захопленыя, варажнеча і войны не спыніліся. Аказалася, што некаторыя з плямёнаў маюць не чорныя, а светлыя валасы. І зараз жа ўшчалася новая барацьба паміж чорна- і светлавалосамі. На той раз перамаглі светлавалосыя, кінулі дзікім звярам трупы чорнавалосых і пачалі святкаваць перамогу. Святкавалі доўга і ўрачыста, здавалася, ворагаў паблізу не засталося. Але яшчэ ў час святкавання самыя пільныя заўважылі, што хрысцяцца светлавалосыя не аднолькава, адны двумя пальцамі, а іншыя нават трыма. Быў скліканы вялікі сынкліт, які вырашыў, што хрысціцца двума пальцамі неправільна, затое трэба караць. Двухпалыя пачалі ўпарціцца ва ўласным звычаі, і іх пачалі праследаваць. Лавіць, саджаць у вязніцы, некаторых нават тапілі ў рэчках. Такім чынам, амаль панішчылі ўсіх двухпалых, а тыя, каго ўтапіць не паспелі, перакваліфікаваліся ў трохпалых. Але тады за двухпалых заступіліся нейкія заморцы. Не так за людзей, як за нейкую выдуманую справядлівасць. Пачалася вайна з чужынцамі. Светлавалосыя біліся ў парта, перасталі нават араць і сеяць. Ушчаўся вялікі мор, але спыніць вайну было нельга, бо назвалі яе свяшчэннай. Тая вайна выдалася самай доўгай, ёй было аддадзена некалькі пакаленняў. Апошнія з іх ужо і не памяталі, з чаго ўсё пачалося. І калі старыя казалі, што праз пальцы, не маглі паверыць, такое глупства. Хай бы хрысціліся, як хацелі. Але ўсё роўна ішлі ў бой і гінулі, забіваючы ворагу. Спыніць вайну было нельга. Ведама, што пачаць вайну можа і дурань, а спыніць яе не дадзена і пану Богу. Тая вайна сама скончылася, бо скончыліся сілы з абодвух бакоў. Светлавалосыя палічылі, што перамога на іхным баку. Заморцы былі іншыя думкі. Запанавала няпэўнае перамір'е. Бакі трохі спачылі і тады агледзеліся, што ваявалі не ўсе аднолькава. Шмат загінула, іншыя знімагліся, але знайшліся і такія, што нават збагацелі з вайны. Занялі пасады, збудавалі шыхоўныя халупы, захапілі мяккія гамакі. Ад ворагаў навучыліся есці не палачкамі, як раней, а глыбокімі лыжкамі. Праз год пасля той перамогі ў вялікай вайне пачалася ўнутраная вайна. Ды такая лютая, што пан Бог цяпер думаў, лепш бы ўжо гэтыя светлавалосыя стрывалі паразу. Кожны ненавідзеў іншага, брат рэзаў брата, дзеці цураліся бацькоў. Пачуццямі кіравалі варажнеча і зайздрасць. Усе крычалі аб нейкай справядлівасці, пра якую нічога не чуў і не мог зразумець таго слова, нават сам пан Бог. І ён дужа сумняваўся, што тое разумелі людзі, якія пралілі за яе столькі крыві.